Îro çarşemê rêveberiya xwesteriya Bakur Rojhilatê Sûriyê baçên gumlikê yên li ser kelûpelên ku derbasî herêmê wê dibin û ji herêmên wê derbasî Sûriyê dibin betal kir. Li herêma rêveberiya xweser bêtir ji 5 milyon kes dijî û du çavkaniyên sereke ji kelûpelan re ji bo bazarên herêmê hene. Yek birêka dergehê sînorî bi herêma Kurdistana Iraqê re û jêrdera din ji herêmên Sûriyê ne. Bazirgan pêşbînin ku rakirina baçên gumlikê di nava herêmên Sûriyê de wê bandoreke mezin ser nirxê kelûpelan di bazarê de bike. Ciwan Îsa bazirganeke kelûpelên xwarinê ye li Qamişloyê dibêje. Bi vê biryarê wê 30% ji nirxê kelûpelan dakeve.
Baş yani kulû mawad ki dakevin wê teqriben yani hema 30% jê dakeve yani nehmetê wek karbêje wek maaş bilind bûn yani.
لاریه کتین شوپینرین روشا سیاسی باورد کن گو بریارین روی بریا خوسر بخودی مساجین سیاسی نه. روشنموانا کرد اوین یوسف جقامش لویه دبیجه گو گاوین روی بریا خوسر ارینی نه.
او تیواتایا گو روی بریا خوسر وکریه لسر حلا سوری همجی خود بینه بشکی جزء اکی سوریا موحد.
کردین سوریه جه حشته وی مهه جبو درخستن اترسا آلین دنیین سوری درباره جدابون آوان جه سوریه و تکسکرن آوان لسر یکبون خاکا سوریه گاوین وکه بلندکرن آلا نو و بطالکرن باچه گمرکی آویتنه لالیه کیدن و کردین سوریه بوان بریاران تکزیه لسر بریارا کنسیا اولکاریه یعنی توین یک بوی 254 و بیان نامه عقبه نشانددن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.